branič vjere, čuvar pamćenja, sveti sjaj kosmetskih kandila, molitvama brani, pamti i čuva kosovski, sveto-lazarevski zavjet. Kosmetska kandila. Emisija Radija Svetigora o svetinjama Svete Srpske zemlje, o aktuelnim dešavanjima na Kosovu i Metohiji. Vidi li se odavde Kosovo, Lazare?
Ne vidi se, ali se zna gde.
Gde?
Vidiš li ono veliko sijanje na nebu?
Vidim.
Kosovo je tačno ispod tog sijanja.
Kosmetska kandila.
Pomaže Bog, draga braćo i sestre, poštovani slušaoci, dobro nam došli u novo izdanje emisije Kosmetska kandila. Vjerujem i ubijeđen sam i sav svoj život polažem na to da je kosovski zavjet jedina formula i biološkog i ekonomskog i svakog drugog opstanka srpskog naroda u 21. vijeku, kazao je između ostalog protojerej Stavrofor profesor dr. Darko Đogo u svom predavanju na temu Šta se vidi Vidovdanom, koje je održao na Vidovdanskom saboru 30. juna 2024. godine u porti crkve Svete Trojice u Roterdamu nakon svete liturgije koju je služio u ovoj svetinji.
Ja sam htio nešto da prozborimo o Vidovdanu i da pokušamo ne samo da oživimo ono što Vidovdan jeste, nego da na neki način samjerimo vidovdanske istine i neki izgled stvarnosti kakva nam je danas. Sveti oci su inače govorili, recimo sveti Marko Podvižnik, kaže da je najveće umijeće do koga čovjek u životu dolazi nešto što su sveti oci nazivali sofrosinija, što bismo mogli prevesti, nekad se prevodi kao rasuđivanje, moć rasuđivanja, a nekad prosto kao razboritost. I na pitanje šta bi bila ta razboritost, oci uglavnom odgovaraju da je razboritost čovjekova sposobnost do koje dolazi molitvom i vježbanjem u vrlinama, a tamo u stvari mogućnost, tamo sposobnost omogućava da one vječite istine, evanđelja, vječite istine božanske, dakle ono što jeste u pravom smislu istina, koja dolazi od one istine sa velikim i, dolazi od Hrista, da njih vidi u ogledalu svoga vremena. Jer sa jedne strane je tačno da nema ništa novo pod suncem i da je Hristos jedina istina, ali također je tačno da se vremena mijenjaju i da velike istine treba vidjeti u njihovom savremenom odrazu. Jedan njemački filosof, inače holandskog porijekla, Peter Sloterdijk, je rekao jednu izuzetno važnu misao. On kaže da će u istoriji preživljavati samo oni narodi koji uspiju iznova i iznova da se inspirišu sopstvenim istinama, da se nadahnjuju sopstvenim istinama. Šta znači nadahnuti se istinom? Pa znači da ona počinje da biva neko životno načelo. Da mi naše životne praktične stvari, praktične izbore donosimo iz perspektive nečega ili nekoga većeg od nas. Da kada razmišljamo, kada nam se otvori mogućnost da postupimo nečasno i časno, imamo u glavi ili riječ evanđelja ili istu takvu riječ, recimo iz našeg, naše narodne poezije, jer kad majka kaže kraljeviću Marko, nemoj, majko, nemoj sine ogriješiti dušu, bolje svoju pogubiti glavu nego svoju ogriješiti dušu, to je jedna sentenca koja je u suštini evanđelska. Dakle, to je evanđelje samo u desetercu. I zato je važno da Vidovdan saznamo iz nekih također zanimljivih novih uglova. Ja neću, naravno, niti ima potrebe da prepričavam sam tok bitke. On je nama svima poznat. Pa bih se osvrnuo na nekoliko tendencija koje se pojavljuju kada se govori o Vidovdanu u skorije vrijeme. Prije nekih, sad već 7-8 godina sam pisao jedan tekst, kao mali podsjetnik, zvao se Demitologizacija mitova o kosovskom mitu. Naime, i tada, a to se u međuvremenu pogoršalo samo, postojala je jedna tendencija kod našeg naroda i ta tendencija nije specifično srpska, nego izraz nekih globalnih dešavanja u čovečanstvu, ali postojala je tendencija da se shvatanje koje vjekovima se uobličilo i koje nazivamo kosovskim zavjetom, najprije da se kosovski zavjet preimenuje, da se umjesto kosovskog zavjeta nazove kosovskim mitom, iz jednog vrlo prozaičnog razloga. Naravno, čovjek koji je završio školu neće imati problem čak ni sa nazivom kosovski mit. Jer pazite, riječ mitos na grčkom znači pričanje, kazivanje. Dakle, ona je neutralno određena. Mit u grčkom jeziku i mit kod kulturnih ljudi ne samo da nije laž, nego recimo evropska filosofija sa kraja 19. vijeka je došla do saznaje da je mit onaj koji govori o većim istinama od onih koje su prozaične. 2 plus 2 jednako 4, ali to uopšte nama ništa ne govori kako ćemo da živimo. Sad, ja uvijek volim da objašnjam studentima da je, recimo, priča o tome da je mit laž, potpunosti bespredmetna, jer uzmimo recimo Egziperijevog malog princa. Kada lisica kaže Egziperijevom malom princu, čovjek samo srcem vidi ono važno i nevidljivo očima, Egziperij nije pisao, nije priručnik kako da sa asteroidima krećeš kroz svemir. Nije nikakav botanički o održavanju ruža na planetama. Nije nam govorio o tome kako lisice i ljudi komuniciraju. On je htio da nam kaže neke velike istine i za to se poslužio pričom. Tako da pričanje i kazivanje u tom mitskom mi bismo mogli nazvati Kosovo i jednom vrstom mita, kada u svijesti mnogih ljudi danas ta riječ ne bi bila opterećena jednim značenjem koje prosto poistovjećuje mit i laž. Imate one Myth Busters, one, kako se kaže, stručnjake za filmske efekte i onda oni razobličavaju nešto što smatraju da je privid, da je opsjena. Te kada ljudi imenuju kosovski zavjet kosovskim mitom, time hoće vrlo često da nam sugerišu da je u stvari u pitanju jedna vrsta prevare. I to se, nažalost, i tu možemo da vidimo znakove početka 21. vijeka. Vrlo često ljudi smatraju da iz plemenitih razloga su pametniji od predaka. Vidite, s kraja 20. vijeka u evropskoj kulturi ili opšte kulturi anglosaksonskog i evropskog svijeta, na koju smo se, nažalost, mi kao narod ne samo ovdje, nego i u otadžbini, mnogo navikli i kako smo pretjerano oduševljeni i previše malo kritični, u toj kulturi se desila jedna velika promjena. Ljudi su prestali da cijene pretke i počeli su da cijene isključivo savremenike, a u međuvremenu od te tačke na dalje prestali su i da cijene i savremenike i uglavnom su počeli da se vode jednom vrstom maštanja o budućem sebi. To da su prestali da cijene pretke i počeli da cijene savremenike je lako dokazivo. Većina Srba govori engleski jezik, zato što s pomoć engleskog jezika imamo osjećaj da ćemo da komuniciramo sa 10 milijardi ljudi, ali također vrlo mali broj nas bi uopšte uložio ma kakav trud da recimo čita spise Svetog Save ili šta više, sve su recimo Njegoševi spisi udaljeniji od nas kao savremenika. I kad pitate današnjeg Srbina zašto ne čita Njegoša, on će vam vrlo često reći da mu je on lingvistički na nekom planu elementarnog hoda kroz jezik, da mu je prosto taj Njegošev jezik zanimljiv, simpatičan, ali da nije u stanju lako da ga razazna. U Crnoj Gori je tu stvar još začudnija, još licemjernija, jer tamo se svi kunu u Njegoša, a što su više separatisti od srpskog naroda, to se više kunu od njega, ali možete da vidite da recimo filmska ekipa prođe kroz Hercegovačku ulicu u Podgorici i da pita ljude čitate li Njegoša, ljudi kažu čitam, šta čitate od Njegoša, možete li neki stih od Njegoša da kažete, i ako nisu neka tri stiha najčešće ponavljana, ne znamo, čudnovatom orahu, o tvrdom orahu kao vojski čudnovat, to je praktično ni jedan drugi Njegošev stih ne može da se ponovi. Dakle, za nas, ako želimo da imamo ono što se naziva identitet ili što se naziva dostojanstvo, mi prosto moramo da uložimo jednu vrstu truda, napora, žrtve, da razumijevamo i svoje savremenike u okviru naše nacionalne srpske kulture, ali i da razumijemo svoje pretke. Inače će se desiti nešto što je jedan srpski političar, nekadašnji srpski političar, koji je, kada se Crna Gora lomila politički između srpstva i antisrpstva, on je, iako iz srpske porodice, prešao na antisrpsku stranu. Kada su ga pitali zašto ste učinili to, iako su vaši svi preci bili slavni Srbi, a i vi ste važili za srpskog političara, on rekao, zato što ja želim da budem ono što će biti moja djeca, a to je nacionalni Crnogorci u smislu ne Srbi, podložni svakoj geopolitičkoj vlasti koja je, i svakom nalogu geopolitičkih vlasti koji dođe. Dakle, on je izabrao da prekine taj niz kontinuiteta sa precima da bi bio sistematski voljno neko drugi. Taj izbor, međutim, nije često voljan, nego mi u žurbi da budemo savremeni prekinemo tu vezu sa sopstvenim korijenima, sopstvenim identitetom. E to je onaj moment zašto je razboritost da budeš u vezi sa sopstvenom prošlošću, ali i sopstvenom budućnošću u konkretnoj savremenosti. Da te savremenost ne proguta, jer savremenost je namijenjena tome danas već da mi postanemo nešto što se naziva biočestica. To je čovjek koji nema svoje ja, čovjek kome se diktira ko će šta će biti. I zašto sad toliki uvod kad pričamo o Vidovdanu? Zato što Vidovdan je upravo opomena da ne budemo takvi. Vrlo često ljudi danas iz navodno nacionalnih, čak i iz nekad hipernacionalističkih razloga, misleći da su još bolji i veći Srbi, krenu da pričaju o tome kako Vidovdan, recimo, mi nismo shvatili, kako je kosovska tragedija nije bila tragedija, nego smo mi slavno pobjedili u tom boju, pa poslije toga. Često ćete čuti, i jutro sam pogledao, ima jedan fantastičan članak Nikole Tanasića iz Beograda, objavljen na RT-u Balkan, o tome zašto se sve danas toliko rehabilituje Vuk Branković. Pa, dakle, danas kad god spomenete Vuka Brankovića, neminovno je da dođe neko nekad iz krila onih koji žele da sami postanemo roblje, a ponekad čak iz krila ljudi koji smatraju da su veći Srbi, što kao znaju veću istorijsku istinu, i onda ljudi govore, pa nije Vuk Branković izdao na Kosovu. Nije to narodni pjevač shvatio. Nije to baš tako kao što se u narodnim pjesmama kaže. Čim neko je pametniji od narodnog pjevača, znajte da ništa ne zna u životu. Znači, Srbin koji je toliko pametan da smatra da je on sad provalio, to je klasična posljedica 21. vijeka i političkog uticaja na čovjeka, kome se sugeriše da je danas u 21. vijeku saznao sve istine koje njegovi preci nisu znali. I takav čovjek, naravno da je podložen da i ostale istine relativizuje i da kaže pa mi nismo, znate, samo prije 40 godina smo smatrali da su neke bolesti bolesti, ali u međuvremenu smo saznali da to nisu bolesti, nego čovjekova raspoloženja duše. Jednostavna stvar. Dakle, zašto se Branković rehabilituje? Zato što Vidovdan ne treba da nam objašnjava stvarnost. A inače, narodni pjevač je upravo suprotno vidio. Taktika onoga što se naziva postmoderna politika, sad to postmoderna, to svi time se služe, pa vrlo često i ne znači mnogo, ali činjenica je da današnja medijska manipulacija, čak i kada nismo svjesni, uvijek funkcioniše na jednom istom principu. Taj princip je da cjelinu viđenja uništiš tako što ćeš naći na izgled jedan detalj koji se ne poklapa sa tom cjelinom i onda ćeš na osnovu tog detalja da promijeniš značenje cjeline. To je kao kad neko iz čitavog našeg rata uzme jedan ratni zadatak i onda nas označi onako kako pokušava da nas označi. Ili kad našu djecu uče da je Gavrilo princip terorista. Zašto? Zato što uzmu jednu sliku čovjeka koji puca na neke ljude i izvan široke slike koji jeste Gavrilo princip, svako dijete koji vidi momka koji puca na neke ljude koji se vode, njemu je najjednostavnije se čini da zaključi da je jedan takav čovjek terorista. Zato što ne postoji šira slika. E, slična stvar je ovdje sa Kosovskim zavjetom. Kosovski zavjet je nešto što se kroz stotine godina složilo u nama da bi nam poredalo stvari na neki vrlo važan i tačan način. Prva istina Kosovskog zavjeta jeste da je cjelina mjerilo svakog pojedinačnog dijela. Šta to znači? To znači da recimo kada govorimo o srpskoj istoriji, mi je ne znamo baš mnogo. Mi znamo, bolji poznavaoci srpske istorije znaju magistralni tok srpske istorije. Da pitate ko je prvi srpski kralj, 90 ljudi koji nešto znaju o srpskoj istoriji, reći će prvi Stefan Prvovjenčani, ne zove se Džaba Prvovjenčani. A gdje je recimo jedan Jovan Vladimir, koji je također srpski kralj, krunisani prije toga. Dakle, naša istorija nije počela isključivo sa Nemanjićima. Čak i u srednjem vijeku nije tekla isključivo u jednoj cjelini. Ako ćemo, istorijski na Kosovu su bili svi Srbi, uključujući i recimo vojvodu Vlatka Vukovića iz sela koje je, znači, gdje su moji, eli, iz Lahovića. Dakle, moramo da znamo cjelinu, zato što će nas savremenost uvijek napujdavati tako da iz djelića zaratimo protiv cjeline. To je Slobodan Vladušić odavno objasnio zašto su sad recimo popularne regionalne književnosti. I sve može što je regionalno i sve može što je globalno, samo ne može ono što je nacionalno. Pa baš zato što nacionalna književnost i nacionalni duh čini da čovjek bude manje podložan manipulacijama kojima je danas neprekidno izložen. Vaše dijete kad zna cjelinu srpstva, nijedna holandska ili neka druga škola ne može da mu objasni da je Gavrilo princip terorista. I zato je vrlo važno da kosovski zavjet gledamo iz njegove cjeline. Dakle, iz onoga što je bio u istoriji, iz onoga kako je narodni pjevač tu istoriju doživio. Narodni pjevač je doživio kao meta istoriju, kao ono što je veće od same istorije. I šta više, prilično pravedno i homerovski raspodijelio uloge. Danas se kaže Vuk Branković recimo nije izdao, nego je se povukao sa Kosova, pametno se povukao, čuvao je, čak i kasnije pokušavao da pruži otpor. U momentu kada Srbija doživljava da je cvijet njene aristokratije satrven i naroda pobijen, i kada jedino što može da se uradi to je da Milica nevoljno, ali neumitno pošalje kćerku u harem, a sina da polako oprema da preuzme Srbiju, njen zet se okreće da on bude novi gospodar Srbije. I iz etičke perspektive njegovo ponašanje je izdaja. Nevažno je da li je to narodni pjevač vidio na samome Kosovu ili je razaznao stvarnost poslije. To što nam Vuka Brankovića danas rehabilituje, to je zato što je nama potrebno rehabilitovati izdajnički mentalitet. Kad izdaš, da si ponosan što si izdao. Evo, izdao. Šta? Evo, nije ni Branković izdao, to ste i vi na njega nalagali. To je danas, dakle, poenta sa tim. Imate onda tu vrstu pristupa kako je Vidovdan, ako je sveti car Lazar, ko je sad sveti Vid? I tu ima milion nekakvih neopravdanih i opravdanih intervencija. Pazite jednu stvar. Naravno, postoje praznik i dan danas postoji praznik zvani Vidovdan. Od 1389. godine sadržaj tog praznika, koji je dotada bio jedan od svetiteljskih praznika, za nas je postao ovo što jeste. Što je prilično uobičajeno. Ono što je veće i slavnije, to nadiđe ono što je manje važno i što je postojalo do tada. Do Homera riječ arete je značila sposobnost. Svako je mogao da bude sposoban. Mogao je konj da bude sposoban ako brzo trči. Ali kad je Homer grčku riječ arete ispunio jednim sadržajem, od tada se ta riječ na sve jezike prevodi isključivo kao vrlina, jer se odnosila samo na čovjeka koji se nečim herojskim iznio iznad sposobnosti. I danas, kad prevodite Ilijadu, ne možete prevesti da je Hektor bio čovjek sposoban ili snađen, jer je to suprotno od onoga da je on bio vrlinski čovjek, da je bio junačan i odvažan. E tako isto stvar, Vidovdan je možda nešto značilo do 1389. godine, da li je bio, da li po svetom Vitu, kako je sveti vladika Nikolaj tumačio, da li po nekom ostatku vidojskih tradicija, onoga što je Veselin Čajkanović također znao da fiksira, a to su stariji slojevi u nama samima, slojevi od prije prihvatanja hrišćanstva, jer Srbi, što vladika Nikolaj kaže, jesu dugo primali hrišćanstvo i što je za nas vrlo važno, mi smo imali jednu vrstu dugačkog razmišljanja o tome šta iz starih predhrišćanskih tradicija može da postane hrišćanski sadržaj. I zato imamo i Badnjak i dosta tradicija koje se sačuvale, zato za razliku od istočnih Slovena smo sačuvali i slovenska imena, i imamo i Milana i Bogdana i Dušana i Milosava i Milivoja, i dakle nemamo samo kalendarska imena, ali smo nalazili i tražili i prije Svetog Save i poslije Svetog Save ono najbolje što nas može da da uznese do carstva Božijeg, do onoga što smo nazvali nebeskom Srbijom. Dakle, često se govori to, pa nije Vidovdan, pa to je paganski praznik, pa to je ovako, to je onako, u stvari je potrebno izvršiti neku neopaganizaciju Srba. Jer neopaganizam je projekat 21. vijeka. Pogledajte svaku seriju, one Vikinge, pogledajte ove Game of Thrones, dakle čovjek koji odustane od hrišćanstva i mnoge druge serije, naravno to nisu jedine, imate toga u preslikavanju u našoj kinematografiji, dakle mnogo takvog pristupa, tu vrstu lažnog povratka u pagansku prošlost, ona se čini da bi čovjek prosto zaboravio na svoje hrišćanske koordinate života, da bi zaboravio da svijet nije ili surova borba i obračun između ljudi nalik na životinje, što je jedno lice neopaganizma, i svijet nije isključivo jedan kaleidoskop uživanja u kojima čovjek treba da se prepusti, što je takođe jedno naličje ili takođe još jedno lice neopaganizma. Tako da kad god nam neko priča o Vidovdanu, da mi ime treba da vidimo neku neopagansku i predhrišćansku prošlost, nasuprot hrišćanskom sadržaju možemo prosto da vidimo da nas opet laže i obmanjuje, želeći da sad iz nekih opet navodno srpskih obzira postanemo neko ko mi nismo. Takođe, vrlo često se o kosovskoj bitci spominje u jednoj vrsti savremene podjele na pobjedu i na poraz. Koncept pobjede i poraza je u 20. vijeku premljeven ekonomskom logikom. Šta je poraz? Poraz je kad moja firma ne dobije posao, a šta je pobjeda kad moja firma dobije posao? E sad, na šta je to nalik? To je nalik na nešto što se stručno naziva predmoralna svijest ili predetička svijest. A šta je predetička svijest? Kad pitate neko pleme u Africi šta je dobro, oni kažu dobro je kad mi upadnemo u drugo pleme, pobijemo, zarobimo i pojedemo koze, a šta je loše kad oni urade to nama. Zašto se to naziva predetičkom sviješću? Zato što koncepti dobra i zla, kao apsolutni koncepti, ne podležu relativizaciji. Nije dobro kad je meni dobro, a loše ili zlo kad je meni loše. Nego je dobro ono što je ispravno, a zlo i loše ono što je neispravno. Međutim, kako je čovjek 20. vijeka premljeven ekonomskom paradigmom, novčanom uglavnom, onda se počelo razmišljati da postoje pobjede i porazi isključivo kao nešto što možeš odmah da eksploatišeš. Kad pobjediš u ratu, zauzmeš, ili kad pobjediš u ekonomiji, zauzmeš, kad istrpiš poraz, neko tebi zauzme teritoriju i istrpiš tragediju odlaska, gubitka, smrti, stradanja i tako dalje. Vidite, problem sa time je što elementarno hrišćanstvo, najosnovnija hrišćanska poruka je da je sin čovječiji i sin Božiji, bogočovjek Isus Hristos, došao da ga razapnu da bi raspećen najsramnijim činom koji je mogao da se tada uradi nad jednim čovjekom, da su se raspinjali robovi i ljudi koji se nisu nimalo cijenili pod ljudi rimske civilizacije. Dakle, sin Božji dođe da na najsramniji način umre za čovečanstvo, da bi time pobjedio smrt, grijeh, zlo, sve ono što postoji kao negativno u ovome svijetu. Dakle, hrišćanstvo podrazumijeva da je mnogo važnije da braniš dobro ne znajući ishod. Dakle, nekad je ishod takav da pobjediš. Srbija u balkanskim ratovima je pobjedila. Nekad izgubiš, to jest nekada prosto te satru. Mi smo tako krajinu izgubili. Ali i jedan i drugi put pravo pitanje nije šta smo mi ostvarili, šta smo uspjeli da ostvarimo, nego s čime smo mi to išli da stanemo pred Lazara i kosovske mučenike. Jer oni su oni koji su Hristovim putem i Hristovim shvatanjem išli te 1389. godine da odbrane zemlju, da odbrane narod, odbrane crkvu, odbrane vjeru, odbrane svoj način života, ma kakav da bude taj ishod. Ishod nije čovečanska stvar. I vidite, recimo, mi smo do skora znali da su naša stradanja mjerena nečim većim od nas. Recimo, mi se uopšte ne sjećamo srpsko-bugarskog rata iz 1885. godine. Da li neko ovde praktično i zna da se taj rat desio? Taj rat poneko zna, sigurno. Ubeđen sam da postoje ljudi koji su učili istoriju, pa su imali, znači, i to. Ali ajde da sad se zapitamo, znači, izvan ove sale koliko ljudi zna. I kakvo nam je sjećanje na taj rat? Vidite, onome što se danas zove geopolitika, rezon kralja Milana nije bio savršeno loš. Kralj Milan je negdje računao da jedna velika i moćna Bugarska, koja će još da pojača i ojača, da ona samo može da bude veća prijetnja Srbiji. I da je bolje da udariš dok se ta Bugarska nije razvila, nego da čekaš da se ona razvije pa da uguši Srbiju. Ali mi unutrašnjosti, iz bića našeg znamo da nije srpski, da iz makar racionalnih geopolitičkih razloga ti udariš po nekome. I znači, iako poslije je bilo i problematične i tužne i zvjerske istorije sa strane Bugara, mi nikad nismo mogli da moralno sami sebi opravdamo taj rat. Problem u tom ratu nije u tome što ga je Srbija izgubila, nego u tome što ga je Srbija počela. Dakle, mi smo do skorijeg vremena, a mislim da to i dalje imamo, imali osjećaj za pravednost koja nas čini Srbima i koji uspostavlja naš identitet. Zato relativizacija Kosova iz perspektive to je bila pobjeda, nije bio poraz. Ili ako budemo slavili Kosovo, neprekidno ćemo biti poraženi. Upravo suprotno. Mi možemo da vidimo da naš narod nije slavio poraz radi poraza, nije sebe ubijao u pojam, nije bivao depresivniji zato što je slavio kosovske vitezove, nego je razaznavao da mimo te neprekidnog smjenjivanja pobjede i poraza na ekonomskom polju. Usput, nisam ja to, to je savremena psihologija našla, da baš zato što čovjek razmišlja dominantno ekonomski, razdvojivši jedan i nula, pobjedu i poraz, da je to jedan od razloga zašto se ljudi osjećaju ili euforično ili depresivno. 90% ljudi danas ima dva statusa. Jedan je wow, super, i drugi je daj mi da nakljukam se nešto iza što je sunce 6 minuta kasnije. Dakle, zato što razmišljamo u nametnutim kategorijama unutar kojih ne možemo da vidimo najelementarniju kosovsku i hrišćansku istinu, a to je istina Velikog petka i Vaskrsenja, ili kosovske bitke i Vaskrsa Srbije, a to je da Vaskrsenja ne biva bez smrti, jel, opet da se vratimo Njegošu. Dakle, da je potrebno da se u životu mnogo da, da se u životu mnogo žrtvuje, da čovjek preda čitavog sebe, ono što se molimo, čitav život svoj, sami sebi i jedni druge da predamo Hristu, da bismo mogli da budemo pravi hrišćani i da se nadamo Carstvu Božjem. Tako da sva ta demitologizacija Kosova, bilo sa te strane, ne, to je u pitanju jedna velika slavna pobjeda, ili pitanju, ne, u pitanju je jedan katastrofalni poraz bez ikakve pobjedničke strane, zapravo možete da vidite da je opet ona taktika razbijanja sveštene cjeline radi nečega što je zapravo banalno, savremeno i što ne govori kompletnu istinu. To je ono što je usput patrijarh Pavle govorio, da je poluistina gora od svake laži. Dakle, da poluistina, ne ono što je savršeno lažno, ali što je savršeno lažno, to je lako razaznati da je lažno. Ali ova vrsta manipulacije u stvari treba Srbe da premelje da ne vidimo istinsko značenje kosovskog boja i kosovskog zavjeta. Naravno, postoji još nekoliko tu teza. Jedna od tih teza je, recimo, također proizvod nesporazuma koji se svjesno uzgaja. A to je nesporazum prema kome kosovsko opredjeljenje i kosovski zavjet automatski predisponira srpski narod da bude nebrižan i nebrižljiv prema postojanju ovdje na zemlji. E sad, to je nešto što prije 100 godina da ste rekli u jednom hercegovačkom ili krajiškom ili topličkom ili banatskom selu, jednom domaćinu prije 100 godina, da zato što se nada Vaskrsu i kosovske Srbije, da ste nekom u 19. vijeku, doba kad je srpski narod se uzdizao i živio kompletan željom za osvetom Kosova, kako se tada govorilo, da ste to nekom prije 120, recimo 130 godina rekli, taj čovjek vjerojatno da bi umro od smijeha. Jer u to doba ljudi su odlično znali da je kosovsko opredeljenje nešto što je iznad prostog načina na koji ljudi uređuju svoje imanje ili ga ne uređuju. Dakle, znali su da to nisu istine istoga reda ili razreda. Ali ako ćemo čak i da ih samjerimo, do unazad, najskorijeg vremena, naš domaćin je znao da bi uspio da osveti Kosovo i da bi bio dostojan svojih predaka i potomaka, jedan domaćin je trudio se da njegovo imanje bude što je moguće urednije, jer između nebeske Srbije i zemaljskog postojanja treba doći nekako. Dakle, nisu naši preci bili neki čergari koji sada, baš zato što žive za nebesku Srbiju i nebesko carstvo, tako, nemarni su prema sebi, svojoj djeci, upravo suprotno. Kako je išao 20. vijek i kako su nas ubjeđivali da napuštamo ideale, tako je zapravo sve teže i sve teže bilo odgovoriti na pitanje čemu srpski narod i čemu Srbija. Vidite, svako društvo ima nešto što se stručno naziva teleologija, a srpskim jednostavnim jezikom ima svoju svrhu. Sve postoji radi nečega. Dobar dio naših ljudi će se složiti da je tragedija srpskog naroda i drama srpskog naroda, drama srpskog naroda u 20. vijeku bila u tome što smo 918. godine na izgled ispunili kosovske zavjete i ideale, ali paralelno odustali od njih. U isto vrijeme smo vojskom došli do Prizrena i Peći i kad smo došli do Prizrena i Peći, odlučili smo da perspektiva srpskog naroda ne bude više da bude ni srpski ni narod, nego da bude, kako se tad govorilo, srpsko pleme u jednom trojmenom jugoslovenskom narodu. Ta vrsta traumatskog osjećaja je izazvala u nama trajni poremećaj, te očigledno danas ogromnom dijelu naših sunarodnika vrlo teško objasniti čemu uopšte, šta je Srbija, šta je Republika Srpska. Nama je u Republici Srpskoj nešto lakše. Lakše nam je zato što smo politički pritisnuti. A gdje god je čovjek politički pritisnut, onda mu neprijatelj i odgovori na pitanje zašto. Kad god razmišljaš zašto ti dalje tu postojiš i kako da postojiš, onda kad te neko iz Sarajeva stisne, ti kažeš, e, postojim baš zato što neću da budem to što vi meni namećete. Srbija je, nažalost, u stanju unutar koga se vrši paralelni specijalni rat, unutar koga tu zemlju treba i geopolitički izolovati i uništiti, ali iznutra razjesti tako da čovjek u Srbiji, Srbin u Srbiji, na kraju se sam umori, kako se to kaže, od kosovskog pitanja i sam kaže, meni više ovo u životu ni za šta ne treba. To su one čitavi skupovi parola koje smo slušali o patriotizmu koji se ne sipa u traktor, o Srbiji koja je nasuprot nebeske Srbije, o ovome i onome što treba da suprotstavi smisao Srbije i srpskog naroda i život Srbije i srpskog naroda. Smisao i život treba da stoje nasuprot jednog drugog, jer, jeli, život se poistovjećuje sa banalnim sadržajima, a smisao je nešto u što čovjek 21. vijeka ne treba prema geopolitičkim nalozima onih koji žele da razore čovečanstvo, čovjek uopšte ne treba da osjeća, smisao. I onda zapravo, umjesto države, čovjek treba da ima jednu vrstu komunalnog preduzeća. Dakle, državu treba svesti na račun. Dakle, onoga koji vam šalje račune i onoga ko je dužan da vam popravi puteve. Pitanje o čemu uopšte to treba da rješava neko iz perspektive onih većih, oni treba da ga rješavaju za nama, a kako će ga rješavati? Tako što mi nećemo imati osjećaj da je Srbija, Republika Srpska i srpske zemlje, srpski narod, da su nešto više od komunalne službe koja nam nešto šalje. E tu smeta Kosovski zavjet. Jer pazite, Kosovski zavjet, to je stajanje u toku predaka i potomaka, gdje ti nikad nisi savršeno siguran do kraja svoga života da li ćeš kad odeš pred oči Milošu i Lazaru biti dostojan vitez onoga što ti je dato. I Kosovski zavjet te također motiviše da to preneseš nekome. Kosovski zavjet, izvinite, možda ću da uvredim nekoga u ovoj sali, sigurno hoću, ali to moram da kažem. Kosovski zavjet ne možeš prenijeti mačkama, ne možeš prenijeti cuki, ne možeš prenijeti nekome. Moraš prenijeti konkretno svojim potomcima. Dokle smo bili narod Kosovskog zavjeta, nismo imali ove probleme koje danas, pod kojim grcamo, to da smo i demografski premljeveni, da smo dezorijentisani, da uopšte ne znamo kuda idemo i šta radimo. Jer Kosovski zavjet nije individualna stvar. Nije samo neko lično ubjeđenje, neki ukus, šmek, da ga promijenite. Danas mi se sluša jedna muzika. Kosovski zavjet nije ona na Spotify-u da pustiš malo srpskih pjesama pa kad ti dosladi prešaltaš na nešto drugo. To je dakle trajni tok, trajni život koji te obavezuje da preskočiš granicu egoizma, a tu granicu moramo da preskočimo ako hoćemo i da se da zasnujemo porodicu i ako hoćemo da živimo u porodici, svaki dan da je preskačemo. Te samim tim, opet, Kosovski zavjet jeste i naša odluka za budućnost. Dakle, naš pogled da imamo kome da ga prenesemo. Mnogo šta se vidi Vidovdan. Vidovdan je oduvijek bio mjerilo sa koga svako od nas može da se pogleda. Danas se ponekad kaže za čovjeka da je potrebno da se pogleda u ogledalo. Međutim, zaboravlja se počesto da je čovjek također narcisoidno biće. Mi kažemo pogledaj se u ogledalu smatrajući na osnovu onoga čime su nas roditelji ubeđivali da ogledalo služi da na njemu pogledamo mane. I tu su se generacijski promijenile stvari. Neko, ja sam rođen 83. godište, pogledaj se u ogledalu, znači nisi dobro oprao kosu, nisi dobro zakopčao košulju, debeo si ili tako nešto slično. Danas, kad dijete se pogleda u ogledalo, ono može 100 dana da se gleda u ogledalu sa 100 strana i da svaki put samo sebi kaže vi što si lijep. Dakle, treba nam neko drugo ogledalo, ne ogledalo samog sebe. Stariji svijet je govorio pogledaj u ikonu. Sjećate se Laze Lazarevića i njegove pripovjetke Školska ikona. Dakle, kad se pogledaš u ikonu, ne možeš samo sebi reći u što si lijep. To je razlog zašto se ljudi ne gledaju u ikone. Dakle, zato što kad pogledaš Hrista i svoje bicepse, neš ništa novo naročito vidjeti o sebi. Ništa bar naročito trajno i važno. Kad bismo se svako jutro i svako večer gledali u Hristovu ikonu, kad bismo pogledali u ikonu svetoga kneza Lazara ili kako ga je narod s pravom okrunio svetog cara Lazara, kad bismo pogledali u Njegoša i shvatili da taj najveći srpski pjesnik ima nešto da nam kaže i da je taj vrlo mali napor da razumijemo njegov stih neophodan da bismo govorili srpskim jezikom. Jer srpski jezik nije jezik svakidašnje komunikacije isključivo. Srpskom jeziku ne može da nas nauči Mira Škorić, nego Miloš Crnjanski i Petar II. Petrović Njegoš. Dakle, kad bismo dodali to nešto napora, da samjerimo sebe sa tim prozorima u vječnost, evo ga. Dakle, kada bismo samjerili sebe i vječnost i vidjeli svaki dan, ujutro i naveče, ne koji nam čuperci na čelu smetaju i da li smo se udebljali, nego kako nam život prolazi, u čemu nam prolazi. A usput, tu se čovjek može pogledati u Eindhovenu sigurno koliko i u Vrbasu i u Rotterdamu, koliko i u Banja Luci i u Hagu, koliko i u Foči. Oba imaju zatvor grada. Kad bismo se pogledali svako jutro i svako veče prema Vidovdanu, e onda bismo ili onda ćemo vidjeti i sebe i svijet i savremenike i pretke i potomke na neki drugi način. Na taj način na koji mi njih sagledamo, na taj način zapravo i nas će kroz tu ikonu pogledati preci, oni veći od nas, oni ka kojima smo se uputili. Jer to je tako. Svi ovdje koji sjedimo, svi ćemo poći jednom prema precima, svi ćemo se jednom susresti sa Lazarem i sa Milošem i onoliko koliko sebe spremimo za taj susret, toliko ćemo biti spremni tada kada do tog susreta dođe. Dobra stvar je što nas oni također gledaju i što ona nebeska liturgija svetog vladike Nikolaja podrazumijeva ne samo nas koji griješe, nego i svetoga Savu koji dalje na koljenima moli presvetu Bogorodicu i Hrista da tok istorije, bar kada je u pitanju srpski narod, krene nekim drugim tokom. Ja u to čvrsto vjerujem. Koliko čvrsto vjerujem, toliko da imam četvoro djece. Da ne vjerujem da je moguće preokrenuti tok istorije, da ne vjerujem da je moguće živjeti u nekom drugačijem, dostojnijem svijetu, koji neće biti sve savršen i sve pravedan, ali unutar koga se Srbi neće izgubiti, sigurno ne bih se trudio da sam preokrenem one tokove koji mi se ne sviđaju, za koje smatram da su plodovi zapluta. Vjerujem i znam, ubijeđen sam i sav svoj život stavljam na to, dakle, stavljam, povjeravam na to da Kosovski zavjet jeste jedina formula i biološkog, i ekonomskog, i svakog drugog opstanka srpskog naroda i 21. vijeku. Toliko sam.
Čuli smo, poštovani slušaoci, šta vidi Vidovdanom protojerej Stavrofor, profesor dr. Darko Đogo i njegovo predavanje koje je održao na Vidovdanskom saboru 30. jula u porti crkve Svete Trojice u Rotterdamu. Na tonskom zapisu predavanja blagodarimo Mihailu Hadžiceniću. Bilo bi to sve u večerašnjem izdanju emisije Kosmetska kandila. Na pažnji vam zahvaljuje Slobodanka Grdinić. S Bogom!